Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Gross. Lukáš, ahoj.
Ahoj, dobré odpoledne.
Lukáš působí ve společnosti Safor jako AI Business Development Director, zaměřuje se na rozvoj nového biznesu a vývoj inovativních produktů a služeb s důrazem právě na využití umělé inteligence. No a spolu se svým týmem vytváří v ideálním případě řešení šitá na míru potřebám zákazníků a jedním z takových příkladů může být třeba unikátní e-learningová platforma Knowee. Umělá inteligence samozřejmě bude velkým tématem tohohle našeho povídání, jak už i tenhle ten medailonek naznačuje. Lukáši, celkově, když ta firma třeba začíná nějakým způsobem experimentovat v té oblasti AI, tak existují třeba podle tebe nějaký signály, že je na to skutečně už jako připravená, že už se teda prošla nějakým jako procesem, řekněme?
Těch signálů je spoustu. Jeden z těch hlavních je, že si nás třeba pozvou, že s tím chtějí pomoci. Tam už ten signál je celkem jasný. To znamená, přijďte k nám, my máme nějaký konkrétní problém a potřebujeme něm využít umělou inteligenci. Mm. Tahle ta pozvánka směřuje k tomu, že musíme probrat víc do detailu, v čem ten požadavek vlastně spočívá a vlastně i zhodnotit, jestli ten požadavek na umělou inteligenci není přestřelený, jestli je adekvátní a jestli to není jenom výsledek marketingové masáže, která teďko probíhá všestranně a my chceme využít umělou inteligenci a vlastně potom následně zjistíme, že to s umělou inteligencí až tak úplně moc dohromady nemá. Je série postupů, přijdeme do firmy, a první signál může být, že už je člověk zodpovědný za umělou inteligenci.
To znamená, jako dedikovaný člověk, myslím.
Přesně tak. Jo, je to nějaký člověk zodpovědný za digitalizaci, člověk zodpovědný za procesy, za výběr procesů. A vlastně už máme konkrétní parťáky, se kterými se bavíme. To znamená, že to myslí vážně, je to krásný signál pro nás a máme parťáky, kteří chtějí a kteří se zkrátka mají sílu posouvat v tom aktuálním trendu anebo posouvat i tu společnost. Ten druhý signál může být, že už mají třeba opatřené nějaké licence a to se můžeme bavit o licencích, které pořídila ta společnost jako taková. A nebo, že si pořídili třeba ti jednotlivci, což může být na jednu stranu bezpečnostní riziko, ale jsou to právě ti, kteří chtějí, kteří mají tu chuť a firma už má na sobě to břímě říct jim, je to super, že to používáte, ale musí je doedukovat v té oblasti, hele bacha, když to používáte takto, vystavujete firmu určitým rizikům. A tohleto srovnání těch znalostí, aby to každý nepoužíval, jak má, to je vlastně ten trend, který hodně teďko hýbe zemí, hýbe společnostmi a hýbe právě firmami.
A celkově, kdyby si měl třeba říct, jak jsou české firmy připravené na implementaci AI, tak jak by si ohodnotil?
Nebudem to hodnotit jako ve škole, nejde to úplně plošně, ale myslím si, že čím dál tím víc chtějí. Snaží se do toho kousnout, snaží se využít toho, co mají. To znamená, když jdeme do prvního kroku, když s nějakými společnostmi začínáme, tak je to vlastně výběr těch vhodných procesů. Je to zkrátka debata, jako kdybychom tady teď spolu seděli a já jsem přišel a řekl jsem, tak a co vy tady teďko vlastně každý den děláte, co vám bere nejvíc času a co si umíte představit, že by se dalo takzvaně pomocí AI zrychlit, vyřadit a v čem by vám to nejvíc pomohlo. To je takový první krok, protože tendence firem je, my tady máme jeden obří proces a ten nás všechny strašně trápí a AI nás spasí. To je první krok k záhubě. Vybrat si to nejtěžší a to, co nás nejdýl trápí.
Promiň, no můžeš říct třeba konkrétně něco, co to znamená, ten obří krok?
Je to obří krok v tom, že si vyberu něco, co třeba těm lidem teď v manuální práci zabírá třeba 2 dny v kuse. Mm-hmm. To znamená, oni si vyberou něco, co má spoustu subprocesů, spoustu návazností, spoustu integrací na systémy, které třeba nám ty data ani nejsou schopny poskytnout a najednou to chtějí během 2 dnů vyřešit. A v tomhle tom je ta naše role a měla by být role všech. A využiju i tohle podcastu a pojďme si říct, pojďme nastavovat správná očekávání a pojďme začít s málem. Mm. To, co ve firmách potřebujeme zažít, je úspěch. A ten úspěch přijde, když si uděláme malinkatý proces, využijeme něco, co děláme třeba 3x, 4x denně, ale ušetří nám to 5-10 minut a zažijeme úspěch pomocí umělé inteligence. Takže pojďme po malých krůčcích. Zazněla tady aplikace Knowee. Knowee sloužilo k tomu, že pomáhalo lidem překonat i třeba adopci vzetí za své, že někdo přejde do cloudu. Asi víme všichni na sobě, když nám dali do počítačů Teamsy, tak je to kulturní šok. Najednou je to něco jiného než e-mail, najednou je to nějak jinak fungujeme, co je to chat, co je to kanál, co je to tým a všichni v tom plavou. To znamená, udělali jsme aplikaci a ta pomáhala tohle překlenout. Ten samý kulturní šok je tady teď s umělou inteligencí. To znamená, já mám chat GPT, já mám nějakou aplikaci na tvorbu fotek, na tvorbu obrázku, na tvorbu hudebních skladeb, ale co v té firmě? To znamená, musíme z té osobní efektivity, z toho, co pomáhá mně konkrétně, tu optiku přenést na ty firemní procesy a tam to má nějaké své regule.
No, ty regule, to je jedno z témat, které s tebou chci určitě otevřít ještě v rámci tady tohoto našeho povídání, ale možná prvně zase, jak jsem mluvil o těch malých krůčcích, třeba takové ty malé úspěchy, které musí ta firma zažít. Co to znamená? Znamená to, že si reálně třeba vezmu nějaký dokument a nechám si udělat výpis toho dokumentu nebo nějaké summary toho dokumentu, tak. Prostě, nebo jak k tomu přistupovat, abych těch malých vítězství skutečně dosáhnul?
První ten základ je, mám na papíře seznam těch malých krůčků, které chci udělat. To znamená, hlava si je dá na papír, udělá si z nich seznam a jsou to myšlenky vhodné pro to, že mě jako člověku nebo téhle společnosti by to pomohlo.
No klidně jako jednotlivci v týmu vlastně.
Přesně tak. Jo, a ono potom je to zase takový ten princip sněhové koule, jeden to vymyslí, ostatní se na to nabalí a my už tu kouli pustíme z toho kopce a začnou se nabalovat další. To znamená krásný přepis ze schůzky. Když se tady potkáme, udělej mi automaticky přepis, udělej mi z toho zápis, vypíchni mi z toho otevřené body a rovnou mi z toho udělej zápis a ten pošli e-mailem na všechny. Tohle může trvat hodiny, než to někdo dá dohromady, než se nad tím zamyslí, než si na to najde čas. Takhle to máte hotový okamžitě. To znamená, my identifikujeme opravdu to, pro co máme data, pro co máme protějšek v té lidské formě, to znamená, kdo nám to identifikuje, pomůže. A už jsou to ty první kvikviny, které jsme schopni udělat bez jakéhokoliv dalšího vývoje a bez jakéhokoliv dalšího složitějšího programování. To znamená, určitě všichni zaznamenali název Copilot. My jsme hodně Microsoftí partner, to znamená, Copiloti pomáhají. Už v tom názvu to Copilot vystihuje víceméně celé fungování umělé inteligence. Není to o tom, že já to teď všechno odevzdám a plně automatizuju proces a na jedno lusknutí mě to pomůže. Ale to, co mi trvalo 6 hodin, najednou může trvat hodinu, je to příjemnější, můžu se věnovat dalším věcem. To znamená, to jsou ty první krůčky, ale začínají u toho, že si dám na jeden papír všechny nápady a jsem schopen s tím potom pracovat. Ten další krok potom následuje. To znamená, je to opravdu možné to stvořit?
Zase ještě než tohle, tak ty malé krůčky, to nemusí být jenom vítězství, ale to můžou být i třeba neúspěchy velmi pravděpodobně. A jedna věc je, že jsou malé, druhá věc je, že ty neúspěchy třeba přicházejí rychle a nebát se jich asi pravděpodobně v té implementaci. Ono to samozřejmě se dá říct asi úplně o všem v životě, ale když se bavíme o umělé inteligenci, tak jak ty by si doporučoval postupovat? Asi se úplně nezbláznit z toho, když třeba něco mi nevyjde, nebo se ten proces ukáže jako chybnej, dejme tomu.
Ve finále by se o tom mělo mluvit mnohem víc, co se nepovedlo, než to, co se povedlo. Samozřejmě pojďme se bavit o úspěších, pojďme je slavit, pojďme si na to najít chvíli, ale my používáme takzvaný fail-fast přístup. To znamená, pojďme si rychle v nějaké zrychlené formě, a to se nebavíme o týdnech, bavíme se o dnech, vyzkoušet, že ten daný proces je schopný realizovat. To znamená, my vytvoříme vlastně těm lidem takové bezpečné prostředí, ve kterém mají nárok na chyby, naopak je po nich žádáme a zkoušíme ty hypotézy, které tady existují a říkáme si, tudy jo, tudy ne, tady máme, tady nemáme, tudy se opravdu vydat nemůžeme. Výsledkem je něco hmatatelného. To znamená, vy můžete skončit papírem, ale zároveň už můžete skončit nějakým prototypem nebo něco, kde ty lidi vidějí, že ono to opravdu funguje. To je to reálné setkání s tou umělou inteligencí, kdy ona opravdu vyčaruje něco, co nám potom pomáhá v té dennodenní práci. Tam to do sebe teprve zapadne. Pokud se furt jenom bavíme o teorii, já si myslím, že by mě to zrychlilo o 30%. Super, ale já chci, abych to viděl. Chci, abych si to opravdu mohl změřit. A tenhle ten přístup a la hackathon je něco, co nám teďko funguje nejvíc.
Od těch malých krůčků to samozřejmě vede velmi pravděpodobně k nějakým větším. Je tohle ta správná cesta prostě postupně si přidávat zase třeba jako v posilovně ty závaží, abych sám sebe prostě lépe trénoval?
Ono to na sebe krásně navazuje. Ten člověk, který zaznamenal ten malý úspěch, krásná analogie s posilovnou, tak si naloží víc. Ale už ví, kde předtím udělal chybu, už ví, na co si má dát pozor a už ví, kde má brát data, jak má modelovat ten proces, které kolegy k tomu může vzít, aby toho úspěchu co nejrychleji docílil. To znamená, bavíme se o tom, že z těch procesů, které jsou ta osobní produktivita a jdou rychle realizovat, identifikujeme ty, kde už potřebujeme IT oddělení, potřebujeme nějaký vývoj, potřebujeme ne ty běžně dostupné nástroje, ale v rámci zabezpečeného prostředí firmy, což je hrozně důležité říct, už začínáme automatizovat a vyvíjet ten proces, který nepomáhá jednomu člověku, ale třeba týmu nebo oddělení. A tam už potom se nabaluje vlastně ta úspora a začíná se to násobit tak, aby zkrátka ta úspora byla co největší.
A jak dlouho tahle implementace třeba trvá? Na co ty jsi nejčastěji zvyklej?
Ale ty první krůčky k tomu chci zažít rychle úspěch opravdu můžou být v řádech dnů. U těch větších aplikací i tak se snažíme v rámci týdnů dosáhnout prvních výsledků. To znamená, dávno odzvonilo tomu, že bychom 3 měsíce probíhali nějakou analýzou, ale celá doba se zrychlila a i tady to ještě násobí. To znamená, my potřebujeme týdny na to, abychom vyspecifikovali ten business case, abychom ho rozkrájeli v rámci iterativních postupů a zkrátka identifikovali si, máme data, nemáme data, máme na to lidi, nemáme na to lidi, máme popsaný proces, nemáme proces, tady jsou KPIčka, o co bude ta firma spokojenější, když skončíme. Tohle jsou základní 4 věci, které když na konci máme, opravdu v řádech týdnů může ten proces vzniknout.
A může ten výsledek toho procesu nebo té práce být i takový, že podívejte, tohle přece vůbec není potřeba automatizovat, respektive tady umělou inteligenci vůbec není potřeba nasazovat.
A nebo bude nasazena až v dalším kole. 95% poptávek dneska je, my chceme využít AI. 80% z poptávek se ukáže, že v těch prvních krocích začínáme pouze jednoduchou digitalizací, transformací, ale je to hrozně dobře. Jo, někdy na konci těch ideatonů, hekatonů zaznívá, my jsme do těch procesů ale moc AI ještě nedali. Já říkám, ale to vůbec nevadí. My jsme otevřeli Pandořinu skřínku, otevřeli jsme to, že se posouváte, otevřeli jsme to, že nemáte otrockou práci a tu AI tam do toho nasadíme třeba ve formě vytěžování dokumentů, třeba ve formě nějakých chatbotů, voicebotů, dalších technologií, které tam jsou, ale pojďme teď pomocí těch procesů sbírat data, pojďme je zkrátka standardizovat a pojďte to povyšovat. Je to opravdu ta posilovna, nemůžu si naložit na záda 150 kilo, ale musím začít postupně. Zaplať pámu, že tady AI je, protože jsem v tom x let zpátky a jenom přemluvit společnosti k tomu, aby začaly digitalizovat, že je to potřeba, nebylo jednoduché. AI je obrovský spouštěč a toho momenta musíme využít.
Zatím to vypadá, že celkově ty firmy, i když třeba chtějí nějakým způsobem tu umělou inteligenci využít, tak třeba dejme tomu, že ty procesy jsou mnohdy tak zastaralé, že v podstatě nejde udělat takový ten skok z papíru rovnou do kopilota, když to přeženu. Ale i tak se to dá nějakým způsobem, když tě vlastně poslouchám, vymyslet, co jsou opravdu jako brzdy potom, se kterými ty se setkáváš a řekneš, tudy to prostě opravdu nepůjde.
Je to správné nastavení očekávání. Když vynecháme ten lidský faktor, tak můžeme mít sebe lepší technologii a nic nám neuspěje. Většinou i ta společnost je rozdělená na tábory, které chtějí a které budou vždycky říkat, to je zbytečný, my jsme to 20 let dělali nějak
tak.
A v tu chvíli už nepotřebujeme nic dalšího. Tohle je potřeba pomocí těch reálných ukázek přetlačit a posunout. A toho se dobereme jenom tím, že to uvidí na vlastních datech, uvidí to s vlastními lidmi, protože já tam před nimi můžu stát na dobře hodinu a půl, ale ta uvěřitelnost bude úplně jiná, když si tam stoupne jejich zaměstnanec s jejich procesem, s jejich věcmi a už bude mít vyzkoušeno, že nám to k něčemu bylo a že to funguje. To znamená, první věc je dostat na svoji stranu lidi, získat takzvanou friends and family, to znamená lidi, kteří tomu věří a chtějí a když to třeba nedopadne, tak to berou i tak pozitivně a jdou dál. Pokud si tam dáte traviče studní na začátku, který tam bude jenom nosit, proč to nemá fungovat a proč to nejde, tak žádná AI tohle to nepřetlačí. Takže to je jedna věc. Druhá věc je důvěra vedení, která jde ruku v ruce s tím, že chtějí vidět konkrétní výsledky. Tam je to všechno o penězích, to znamená, jsou osvícení, kteří sami vyvolávají tyhle debaty a říkají, ti moji zaměstnanci by mohli být efektivnější, poraďte mi, jak s tím, přijďte, vydefinujte, sepište mi procesy, dejte mi doporučení, kolik mi to může přinést. A potom jsou ti, které musíme teprve přesvědčit. Proč já bych to měl kupovat, když to doteď všechno fungovalo a nic dalšího nepotřebujeme. To znamená podpora vedení, je tam ta podpora adopční, to znamená vysvětlit těm lidem, co by vlastně mohli mít. A potom máme tu technologickou, to znamená je na nás, abychom zvolili správný technologický takzvaný stack, nebo zkrátka ty věci, které budeme digitalizovat, které budeme AIizovat, aby pro ty lidi to bylo co nejrychlejší.
Ještě chvilku pojďme, začali jsme to před několika minutami, mluvit o tom tématu té třeba bezpečnosti nebo nějakých regulací, aby si totiž člověk nemyslel, že nainstalovat si na firemní počítač či GPT a pak tam začít sypat třeba nějaké firemní dokumenty nebo faktury nebo cokoliv, co ho napadne, takže to třeba je úplně dobrý nápad. Jak se třeba vyvíjí osvěta tady v tomhletom případě a jak moc vy musíte třeba vysvětlovat jako tým, že jsou tady prostě nějaké regule a neměli byste k tomu přistupovat třeba úplně tak otevřeně?
Já to vysvětluju na několika frontách. Vysvětluju to na té firemní úrovni ve smyslu osobní produktivity, firemní úroveň jako firma a potom tady mám dotazy z toho veřejného prostoru, jak mám pracovat s dětmi, aby třeba nevěřili tomu, že jim zavolá někdo, kdo mluví podobně jako já a pozve je někam prostě na zmrzlinu a oni půjdou. Co se týče té osobní produktivity, vždycky je to mezi klávesnicí a počítačem je největší riziko. To znamená, pokud já správně nevysvětlím, že jsem rád za to, že to používáš, ale když ten firemní dokument nahraješ do ChatGPT, máš neplacenou verzi, tak on se z toho prostě učí. To znamená, někomu jinému na druhém konci světa on může odpovědět to, co se tady o tobě dozvěděl. A ty lidi to mnohdy nedělají záměrně. Někdy to dělají v rámci šedého AI, to znamená něco, co mi bují pod rukama, jenom proto, že firma neodsouhlasila obecně využívání AI, to znamená řekla, my vám to nekoupíme, ale oni to vidějí. A vidějí to všude. To je obrovský rozdíl oproti minulosti, že jsme pod masáží marketingovou i v tom osobním životě. A proč já, když doma můžu třeba na pomoc s domácími úkoly s dětmi povolat ChatGPT, proč to nemůžu používat v práci? To znamená, je potřeba vysvětlit, co to znamená, že ten jazykový model se učí z toho, co mu píšu, že to není uzavřené, že zkrátka je tady ten rozdíl mezi tím, když používám Microsoftího Copilota a mám ho zabezpečeného v rámci tenantu versus používám ChatGPT, ze kterého se ty data mohou dostat ven. Tohle je o té světě. Nic jiného tam neuděláme. Existuje takový ošklivý výraz governance, možná bychom ho ještě pak mohli otevřít, ale jsou to pravidla. To znamená, to tvrdé pravidlo na jedné straně řekne, zakážeme všechny AI nástroje, to tvrdé pravidlo na druhé straně řekne, používejte si, co chcete, ale mám tady obrovský riziko. A mezi tímhletím my vždycky pomáháme té firmě vybalancovat, kde zhruba by se měli pohybovat. A v čem ty přínosy versus ta rizika případně jsou?
A můžeš třeba nějaký přínosy versus rizika zmínit?
Ty přínosy jsou jasné, to jsme se tady bavili, to ano. Znamená, zrychlí mě to, pomůže mi to, zkrátka využíváme ty nástroje tady u nás, navíc AI a jejich využití v rámci firmy bude důležitým prvkem třeba při onboardingu. Pokud někdo mladší, někdo bude nastupovat, tak ty dotazy tam budou. A jak to využíváte, proč to využíváte? No, my už máme Outlook. Jasně, to bude pro mě obrovsky sexy firma, ale je to o tom to uřídit. To znamená opravdu definovat si povolené nástroje, zakázané nástroje, co se s nimi může, co se s nimi nemůže. A to je ta část té regulatoriky, která tam může být. Druhá část regulatoriky a k tomu osvěta. Vysvětlit proč. Já ti to nezakazuju, já ti říkám protože. Pokud to opravdu potřebuješ, pojďme najít bezpečnou cestu. Motivovat. Dovolit jim udělat chybu, ale ne na úkor mých dat. Vedle toho je regulatorika firemní, máme tady regulatoriku z Evropské unie, máme tady regulatoriku formou právě té governance uvnitř firmy. Příklad, zavedeme Copilota a Copilot si zkrátka, jak se říká, takzvaně natráví všechna data, kam mám přístup. To znamená, doteď to fungovalo tak, že jsem si musel proklikat všechny složky třeba na SharePointu a zjistit, jestli tam mám přístup. To nikdo nedělal, protože to trvalo hrozně času. Teď já se můžu svou přirozenou řečí zeptat, jaké byly bonusy v loňském kvartále a pokud někdo špatně na tu složku nastavil práva, no tak mě to odpoví, protože tam ten přístup najednou mám, i když bych ho mít neměl. A součástí technické governance je, že třeba tahle ta práva jsme schopni zjistit, jsme schopni to ověřit a připravit tu firmu vlastně pro to samotné nasazení. Takže jeden příklad za všechny, může to rozložit firmu na jedno kliknutí. Jo. A když tyhle ty obavy převáží nad tím přínosem, někdo to správně neodkomunikuje, tak potom je to ta brzda, proč AI teď ještě není v takovém záběhu, v jakém bychom si možná přáli. Potom je tady regulatorika třeba z Evropské unie, AI Act, všichni to vědí, je tady GDPR, jsou to všechno nástroje a nařízení, která sem padají, je to práce s riziky a zase pokud to správně nedohlídneme, tak budeme na hezky vyvíjet aplikaci, která tomu té společnosti může pomoct. Pak se na to podívá někdo z pohledu AI Actu a řekne, a vy to nesmíte používat. Vy tady děláte sociální engineering na úrovni osob a to vy nesmíte. Vy tady používáte biopřihlášení, používáte prostě faktorové věci, které tam být nesmí. Smažte to. Takže i tohle už při tom zámyslu, co vůbec by to mělo dělat, s jakými daty to bude pracovat a za jakým účelem to tvořím, je potřeba brát v potaz.
Jsou třeba nějaké aplikace, které bys vysloveně nedoporučil, aby v té firmě třeba používali, protože právě to může být zase v rozporu, ať už s AI Actem, nebo jako s kteroukoliv jinou regulací, nebo to prostě jenom nedává smysl z hlediska bezpečnosti?
Tak jeden za všechny, měli bychom asi používat to, co je tady u nás. Evropské maximálně přišlo z té západní části, nebudu přímo jmenovat, ale pokud tady máme už na začátku, řekněme, pochybný původ nějakých jazykových modelů a máme tady zkrátka něco, co asi a priori není bezpečné, tak zkrátka nebudu používat nebo doporučovat nějaké konkrétní modely. Ale já nemůžu říct, tohle konkrétně nepoužívejte. Já musím říct, jak to máte používat a pokud to potřebujete, tak mi to obhajte. Protože vždycky je tam možnost nějaké placené verze. Vždycky je tam možnost nasadit to bezpečně přímo k nám do prostředí. To znamená, není možné říct, tady je skupina, která je úplně nebezpečná, toho se všichni bojte, protože ta, která je povolená, i samotný ChatGPT, i samotný Copilot, může být ve finále nebezpečný. To znamená, je to o tom způsobu komunikace, jak já to těm zaměstnancům předám, jaké procesy jim na tom povolím dávat, jestli jim do toho povolím nahrávat data a tak dále.
Další otázkou nebo možná dalším vývojovým stupněm ohledně umělé inteligence jsou ti AI agenti. Do jaké míry je to pro tebe třeba dneska téma na takové té praktické rovině a do jaké míry skutečně je to jenom třeba zatím něco, co se vznáší někde na obláčku a my na to vidíme jenom z dálky, než to sem vůbec přijde?
Téma je to určitě. Já když jsem tady na začátku říkal, že jednou z největších chyb, že si firma vezme moc velké sousto v podobě dlouhatánského procesu, tak právě agenti budou umožňovat to, že já si ten proces rozkrájím na jednotlivé operace. A když bychom to vztahli třeba k tomu, jsme stavěli s jednou velkou bankou chatbota. Chatbota, který dřív, když jste ho chtěli postavit, tak fungoval tak, že jste museli vydefinovat x set otázek, odpovědí a ten uživatel se do toho nějak trefil, něco mi to odpovědělo. Dneska už se to dělá tak, že vezmete data, vezmete třeba SharePointí stránky, vezmete dokumenty, vezmete PDFka, Wordy, podhodíte mu tyhle ta data, on si je takzvaně natráví a našimi čáry, které tady nechci úplně do detailu prodávat nebo zkrátka vysvětlovat, tak on vám začne odpovídat, když se ptáte přirozenou řečí do toho setu těch dokumentů, tak on vám na ně odpoví a zároveň vám řekne, kde je našel. Jo, protože cokoliv vám AI nabídne a je to ve firemním i osobním prostředí, vy jako osoba budete vždycky odpovědní za to, k čemu to použijete. To je důležitý. Na druhou stranu, ta rychlost toho, že vy jste schopni na legal, na HR, na IT, na jakékoliv další domény jenom nahrát ty dokumenty a on sám vám začne v rámci prohledávání toho obsahu vracet ty odpovědi v sumarizované formě díky jazykovým modelům, to je obrovská výhoda. To znamená, tohle je věc, která teďko funguje hodně.
Je to skutečně jenom o těch voicebotech nebo chatbotech, nebo se tam do toho projevuje v rámci té agentizace i něco dalšího?
Ty agenti budou takzvané řetězení malinkatých akcí. To znamená, voicebot, chatbot může být všechno součástí jednoho velkého řetězce, kterému budeme říkat agenti. Když bych tomu dělal zase na příkladu, chatbot končí tím, že vám odpoví. To je jedna důležitá věc, dostanu odpověď, tím to pro mě končí, mám tam nějaký návod, mám tam odkaz na dokument. Agent tu akci i udělá. To znamená, příklad za všechny, aplikace na likvidaci drobných výdajů. Někam jedeme, vznikne mi z toho účtenka, teď já jsem přímo v Teamsech a napíšu, hele, jak mám zlikvidovat účtenku na drobné vydání. On mi řekne, hele, to je jednoduchý proces, musíš ho odevzdat, musíš ho nafotit, tady musíš něco vyplnit, nákladový středisko podobně. Chceš to rovnou udělat? Já jsem v tom chatu a já mu řeknu, jo, jasně, to by bylo fajn. A on mi řekne, jo, tak mi ho sem nahraj. A rovnou mi tam dá okýnko procházet a vložit. A nebo ho rovnou na tom telefonu vyfotím. Nahraju, on řekne, z jakého seš oddělení? Maximálně už to může třeba vědět. Dobrý, zpracoval jsem, posílám, co tam máš dál? A to je agent. To znamená, to je něco, co mi pomůže na tom konkrétním místě, kde já se pohybuju, a může to být intranet, může to být aplikace, může to být zkrátka nějaké Teamsové okno, ale pomůže mi to rovnou vyřešit ten můj problém. ne, že mi napoví a já pak musím jít do nějakého systému třetí strany tohleto realizovat.
Co je tady do budoucna vlastně takovým tím jako hlavním hybatelem, řekněme, té umělé inteligence nebo toho osvojování té umělé inteligence? Je to třeba to, že ty firmy musí, nebo to, že budou vypadat vlastně jako v uvozovkách sexy? Nebo co je vlastně jako táhne k tomu si to osvojovat?
Je to konkurenceschopnost. Fakt si myslím, že kdo teď nenasedne na to, že bude aspoň trochu odstraňovat tu otrockou byrokracii, kterou za ty roky ty firmy do sebe prostě nasály, tak nebudou konkurenceschopní. To znamená, není to tak, že nám AI bere práci, ale v drtivé většině, když porovnáme dvě firmy, jedna z nich do AI bude investovat, začne si s tím hrát a třeba to sklouzne k digitalizaci do budoucna k AI, ta druhá to vynechá, tak nebudou konkurenceschopní. Zvyšuje to poptávku, zvyšuje mi to zkrátka dosah, zvyšuje mi to komunikaci na sociálních sítích, dneska nezbytná. To znamená, spoustu věcí lze automatizovat na tvorbu obsahu, zrychlení toho obsahu. A pokud tady budu o 30% rychlejší než ta stejná firma, když měli stejnou startovací pozici, je to ten hybatel. A druhá věc je, že lidi opravdu ty otrocké činnosti nebaví. To znamená, pokud já tam nechám něco a oni uvidí za plotem, že to tam jde lépe a radostněji, tak proč bych tady zůstával? A to nejdražší, co máme, je v těch lidech. Takže fakt to chce naslouchat, opravdu to chce jim jakoby dát tu možnost, aby vůbec ten nápad mohli říct, ale pak ho i zrealizovat. Setkáváme se třeba s tím, že firmy udělají ideaton, seberou nápady a pak to umře.
Ideaton, to jsem ještě neslyšel nikdy.
My tomu říkáme ideaton, je tam AI na začátku, ale zároveň je v tomto idea jako ta myšlenka, to znamená, sbíráme vůbec tipy na to, kde by ti zaměstnanci na základě těch našich doporučení a inspirací, takový art of possible, byli schopni jako použít. Jo? A není nic horšího, než dát motivaci, bude to krásný, řekněte nám všechny nápady, všechno, kde byste to chtěli použít. Oni to udělají, odpracují si tu svoji část, ale přitom to vedení už ví, že do toho nikdy nebude chtít investovat. Takže je dobrý si sednout i s tím vedením a říct, než tohle uděláme, řekněte rovnou, kolik je na to budget, jak jsme schopni potom postupovat, ať u těch lidí neztratíme důvěru. Uděláme to jednou, uděláme to dvakrát, po třetí už nikdo nepřijde. Je to o lidech. Jo, já tam nemůžu přijít s tou samou aplikací, i když třeba máme nějakou oborovou znalost, ale ty lidi v tom musí vidět svůj přínos. A další aspekt, když je do toho vtáhneme už na začátku a budou to brát jako svoji myšlenku, tak potom bude mnohem větší, nižší averze k tomu přijmout něco nového, protože to jsem vymýšlel já. Naopak na to budou hrdí a budou běhat po té společnosti a budou říkat, tohle se nám povedlo, ale zkus to, fakt je to dobrý. To je nejlepší reklama, kterou můžete mít.
To bez pochyby. Je tady třeba něco, na co ty se konkrétně těšíš z hlediska toho dalšího vývoje umělé inteligence, anebo klidně i té implementace v těch jednotlivých firmách?
Já se těším, že už nebudeme muset přemlouvat, že je to cesta, že nebudeme muset říkat, v čem vlastně to může pomoci a budeme naopak stavět složitější a složitější procesy. AI v dnešní době se měří podle toho, jak dlouhý proces umí rychle nahradit. Když to úplně začínalo, tak jsme se bavili o řádech vteřin, maximálně nižších minut. Najdi mi hlavní město něčeho. A umělá inteligence odpověděla. Dneska už jsme v desítkách minut. To znamená, ta automatizace se měří na to, kdyby člověk měl strávit 50 minut na nějakém procesu, který jsme schopni definovat, a AI ho udělá na 3 kliknutí, to je ta přidaná hodnota.
Ano.
A já se těším na to, že budeme ve stavu, že to budou třeba denní operace, kde on opravdu automatizovaně na pozadí bude schopen integrovat se do dat. To znamená, těším se na to, že se nám podaří učesat data. Data jsou největší bolest všude. Jo, to znamená, proto i začínáme těmi menšími procesy, protože pak se v úplné nahotě ukazuje, že prostě data hrajou prim a nemáme je úplně všude v pořádku. Ale těším se na to, že tam bude ta sofistikovanost. To znamená, budeme řetězit to, co teďko odhalujeme separátně. Tady vytěžím pomocí jazykového modelu nějaký formulář, co mě netěší. Tady prostě zdigitalizuju nějaký proces likvidace dokumentu. A už potom začneme říkat, a tohle už je vlastně ekosystém, a začneme stavět takový homodeus, to znamená nějaký automatizovaný systém, který ale pořád pod kontrolou, je zapouzdřený v tom mém zabezpečeném ostrůvku firemním, ale jsem schopen už do toho dávat složitější věci. A tam to začne dávat smysl víc a víc lidem.
Lukáš Gross, já ti moc děkuju za rozhovor.
Díky moc.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.